السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا لكم سليم تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة ميونغوني مفضلة الله سبحانه وتعالى لميونغوني ونعمة الله سبحانه وتعالى نكويكيا وإسلام مسيم، إما مسيم هي ويكاوى نمسيكو أو ميزي. Na miongoni mwa msimu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi wa Islam ni msimu huu wa Ramadhani. Khasais za mwezi huu wa Ramadhani ni nyingi. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Qur'an, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Al-aya, mwezi ambao Allah ndani yake ameteremsha Qur'an. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atakayefunga mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaban, hali ya kuamini kwamba ni faradh, amefaradhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hakufunga kwa sababu watu wanafunga, hakufunga kwa sababu kwenye jamii yake asipofunga ataonekana ni mtu kituko katika jamii. Amefunga imanan, atakayefunga imanan wa ihtisaba na akataraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Na atakayesimama vile vile mwezi wa Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sio wote wanaofaulu, sio wote wanaosamehewa madhambi yao katika mwezi wa Ramadhan, kwa sababu wako watu ambao hawakufanya maandalizi kabla ya mwezi wa Ramadhan. Ikaingia Ramadhani zikiwa nafsi zao dhaifu, nafsi zao hazina nashat katika kuyaendea yale ambayo ni sababu ya wao kusamehewa madhambi yao. Allah subhanahu wa ta'ala aliwalaumu wanafiq. Kisoma katika surati Tauba aya 46, yaqulu subhanahu wa ta'ala walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'udda walakin kariha Allahum bi'athahum fathabbatahum waqila qu'udu ma'al qa'idin. Law wangelitaka kutoka, Allah anasema, kuelekea katika jihad, la addu lahu udda, wangelifanya maandalizi, sababu jihadi si kitu chepesi.
ni jambo ndani yake na takalifu na uzito. Kutiba alaikum alqital wa huwa kurhun lakum, qitali na kurhu ndani yake. Ungelitaka kutoka, Allah anasema ungelifanya maandalizi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala hakupenda kutoka kwao. Allah akawaketisha, akawatia uzito. Waqila uudu ma'al qa'idin, na wakaambiwa kaeni pamoja na wenye kukaa, yani qadaran wa kaunan, Allah kalikadiria hilo, hawakutoka. Aya hii tufundishwa maandalizi katika kuzielekea ibada. Kadhalika yakulu subhanahu wa ta'ala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl, katika suratul anfal. Allah anaeleza waandalieni makafiri maandalizi inayoyaweza katika nguvu na suala zima la utaalamu wa kufunga wanyama, kwa sababu hayo ya quwwa ambayo ni arramyu, kulemba au kutupia mishare na kulenga shabaha, ni katika maandalizi ya jihad. Kadhalika kuwafunga wanyama. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika alipoizungumzia ibada ya hajj, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratul baqara, alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna alhajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hija ni miezi maalum, yoyote atakayeingia katika kuitekeleza ibada ya hija asifanye ufasiki, asifanye arrafath, maneno machafu akazungumza, jidal mjadala na husuma katika haji. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akasema watazawadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, fanyeni au chukueni zadi. Zadi ni masurufu yatakayomsaidia mtu anapokwenda safari. Mkitaka kuelekea ibada ya haji, fanyeni hivyo, chukueni zadi, na bora ya zadi mtakayochukua ni takwa. Kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kutakwenda kukusaidieni katika ibada ya haji. Hii aya kadhalika yatufundisha maandalizi kuyafanya, hususan maandalizi ya takwa katika kuzielekea ibada. Na tunamuona bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kama anavyosimulia mama Aisha katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, alikuwa akiufunga sana mwezi wa Shaaban. Kwa nini akifanya mazoezi ya Rasul alayhi salatu wasalam? Mtume sallallahu alayhi wasallam anaweza mno kustekeleza ibada, na yeye ndio mwenye kumcha Allah kuliko waja wote. Lakini haya aliyafanya pia kutufundisha na sisi kujiandaa na funga ya Ramadhani kwa kufunga mwezi wa Shaaban. Katika maandalizi ambayo mwanadamu atakiwa ayaandae au ajiandae nafsi yake, ni maandalizi an-nafsi, maandalizi ya kinafsi, yani ya kisaikoloji, ajiandae, ikiwemo kuwa na azima, kuazimia kufunga mwezi wa Ramadhani imanan wa ihtisaba, na hilo litaambatana na ikhlas. Ni lazima afunge kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini lazima awe na mujahadatu nafsi, apambane na nafsi, kwa sababu kufunga sio sawa na kula. Kula ni raha, kula ni rahisi, kufunga si raha. Kimaumbile kufunga ni jambo zito, yahitaji kujitahidi na kuikandamiza nafsi. Watu wangapi hawafungi, hawana sababu yoyote, au wengine wajitia maradhi yasiyokuwa na uhakiki wa kidaktari, lakini auma hawezi kufunga. Mwingine kila siku atakazue safari ili asifunge, kwa sababu ni jambo lahitaji mujahadatu nafsi. Lakini kadhalika ni lazima mtu atubie dhambi zake ili aingie katika mwezi huu akiwa yumsafi, kwa maana nafsi yake ina zakaa. Kwa sababu atakayeingia katika mwezi wa Ramadhani kwa madhambi au ana madhambi, moyo wake utakuwa ni mzito, hana nashati ya kuzielekea ibada za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana bwana mtume sallam alikuwa akifunga, akatufundisha sisi, kwa sababu funga ndani yake imebeba takwa, funga ina takwa ndani yake, la'allakum tattaqun. Lakini mwanadamu atakiwa ajiandae hii kinafsi, kuachana na mambo ambayo yatapelekea kupunguza ujira wa funga yake. yakiwemo maneno ya batili, uchafu wa maneno. Watu wamezoea kutukana, wamezoea kusengenya, wamezoea namima, kuhamisha maneno huku na kule kwa ajili ya kufisidi baina nasi. Watu wamezoea matusi. Ni lazima mtu apambane na nafsi yake. Kuna watu midomo yao haiwezi kustahimili. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha inapokuwa funga ya mmoja wenu, yakulu alayhi salatu wassalam, idha kana yawmu siyami ahadikum fala yarfuth yawma idhin wala yaskhab fa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'imun. Mmoja wenu au siku ambao mmoja wenu atakuwa amefunga asizungumze, fala yarfuth, arrafathu ni kalam, maneno fahish, maneno machafu, wala yaskhab, wala asipige makelele. Asakhab ni asiyah, ni kupiga makelele kama watu wa masokoni, watu wa mipira, kwenye mabanda ya mipira, kwenye viwanja vya mipira, kushangilia magoli. Mtu anapokuwa amefunga, Mtume anasema alayhi salatu wasalam, fala yaskhab. Alayhi salatu wasalam akafikia kutulea hata kama mtu atakutukana, fa in shatamahu ahadun, mtu yoyote akimtukana aliofunga, au qatalahu, au akampiga, falyakul amjibu, au amwambie inni saimu, mimi nimefunga. Usirudishe matusi, mtu akupiga pia usimlipizie kupiga, mwambie mimi nimefunga. Tizama funga ilivyokuwa ina miko. Watu wengi hatuiwezi miko hii kwa sababu hatukuweza kuzikandamiza nafsi zetu, twaziendekeza nafsi zetu. Ni watu wangapi Ramadhani itafika watazungumza maneno machafu, watapiga makelele kwenye mabanda ya TV kushangilia matimu yao, watapiga makelele kutazama boxer, kutazama hivi, watapiga makelele masokoni, watapiga makelele kwenye madaladala na kwenye vituo vya mabasi. Hawawezi kustahimili. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametukataza mtu akiwa amefunga, fala yarfuthu wala yaskhab. Katika riwaya wala yajhal, na asifanye mambo ya kijahilia, mambo ya ovyo, ujahilia, mambo ya kipuuzi puuzi, kuchokoza watu, kumtukana mtu, kumwambia mtu maneno ya kebehi, asifanye hivyo kwa sababu funga haiendani na mambo hayo, kama ilivyokuwa mambo haya hayaendani na mafunzo ya Islam kabla ya funga. Ndugu zanguni, lakini pia mtu anahitajika kufanya istiidad ya kiuchumi. Istiidad ya kiuchumi ni muhimu sana, kwa sababu maisha ya Muislamu yatakiwa yabadilike ndani ya Ramadhani ukilinganisha na maisha yake kabla au baada ya Ramadhani. Na hivi ndio walikuwa salafu saleh. Ukisoma katika vitabu, wanaozuoni wanaeleza, Ibnul Hakam anaeleza, al-Imamu Malik, Imam Malik alikuwa anaacha qira'at al-hadith wa mujalasat al-ulama, hata hadithi hasomi, hakai kwa wanaozuoni tena, yeye anaelekea yukbilu ila tilawati alquran, anaelekea katika kuisoma Qurani fil mushaf. Ukisoma al-Imam az-Zuhri, ukisoma al-Imam Sufyan ath-Thawri, wote walikuwa wana tabia hizi. Na imma mwezi wa Ramadhani ilikuwa ni mwezi wameamua kutulia. Nimetaja jambo la kiuchumi kwa sababu sisi leo Waislamu hatuonekani mabadiliko yetu mwezi wa Ramadhani katika kuyatafuta na kuhangaikia maisha. Aliyokuwa afungua duka saa moja alfajiri au saa moja au 12 alfajiri kabla ya Ramadhani atafungua duka 12 hiyo hiyo ndani ya Ramadhani. Aliyokuwa anafunga duka wakati wa adhana, basi atafunga duka pia wakati wa adhana ndani ya Ramadhani. Aliyokuwa anafunga duka saa 11:30 kabla ya Ramadhani, ndani ya Ramadhani pia atafunga duka hivyo hivyo. Bali aliyokuwa akiuza chakula ndani ya Ramadhani na kuuza maji na soda wengine kabla ya Ramadhani, pia ndani ya Ramadhani atauza chakula, atauza maji, atauza soda. Yani maisha yetu yabadiliki, hatujiandai kabisa kama kuna Ramadhani inakuja. ambao watu wema walikuwa mwezi huu ni mwezi ya tafarrahun kwa ibada usiku na mchana, bali walikuwa salaf baadhi yao usiku hawalali, wakafikia kusema vipi nitapata usingizi nikikumbuka moto wa jahannam. Hivi mtu anaokumbuka moto wa jahannam aweza lala akawa na raha ya kulala mwezi wa Ramadhani? Kwa sababu wanajua ndio mwezi ukimalizika asiyesamehewa dhambi huyo amekula hasara, kama alivyosema wana mtume sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, tujiandae, watu wabadilishe ratiba za maisha yao ndani ya Ramadhani. Ukisoma salaf mpaka wanawazuoni walitafuta sababu, walitafuta yani mahmal. Unasoma aima walikuwa wanaisoma Qur'an, zimekuja riwaya kutoka al-Imamu Shafi'i alikuwa akiisoma mpaka Ramadhani ikisha ameisoma Qur'ani mara 60, mpaka al-Imamu Ibn Rajab al-Hanbali akatafuta wajhu kwa nini aima walikuwa wakisoma sana Qur'ani hali ya kuwa mtume amekataza mtu asihitimishe Qur'ani chini ya siku tatu, lakini wao walikuwa wanasoma. Mtu al-Imamu Shafi unaambua alikuwa akisoma Qur'ani yote mchana na usiku, mchana mara moja, usiku mara moja, mbili baada ya Ramadhani mara 60 amesoma. Al-Imamu Malik alikuwa anaisoma Qur'ani mchana usiku ukitoa kiraa yake ndani ya swala. Al-Imamu Ibn Rajab sasa akatoa wajhu kwa nini, akaeleza kwamba hili jambo mtume alilokataza lisiwe la kudumu, lakini kama mtu atatumia masiku au misimu bora au sehemu bora, kama vile mtu akaingia katika mji wa Makka, yeye ni mgeni pale, amekwenda kwa ajili ya umra au kadha, akasoma akahitimisha Qur'ani kwa siku au ndani ya siku mbili, la ba'sa bihi. Na akasema na huo ndio msimamo wa al-Imamu Ahmad wa ghayru min al-a'imma, kuwapa au kuwatafutia sababu nzuri ya imma kwa nini walikuwa wanasoma sana Qur'an. Leo Muislamu yaweza toka Ramadhani yote, sikwambii kuisoma Qur'ani labda mara mbili au tatu, hata mara moja. Kuna Muislamu itatoka Ramadhani yote hajaisoma Qur'ani hata mara moja, sababu hakuwa na ratiba yoyote na Ramadhani, ameuona ni mwezi tu wa kawaida, kumbe hapana, ni mwezi tofauti na miezi mingine ya kudumu ya Uislamu. Ibadallah, ni wajibu wetu, ni wajibu wetu kubadilisha ratiba zetu, kubadilisha shughuli zetu ndani ya Ramadhani. Watu wengi wanafanya maskhara, lakini salaf walikuwa wakiomba dua ya kufika Ramadhani kabla ya miezi sita na baada ya Ramadhani. Imekuja riwaya kwa miezi sita au mitano wakimwomba Allah awatakabalie yale waliotenda ndani ya Ramadhani, wana hofu yawezekana saumu yao kiamu yao haikukubaliwa. Hivi ndio walikuwa salaf. Hebu tizameni sisi na salaf, sisi ni kama vichaa. Yawezekana mtu mwingine hana shughuli yoyote, lakini ni simu tu, ameshika simu yeye kazi yake acheza na simu tu, bali la ajabu kabisa kuna Muislamu hajui kusoma Qur'an. Sasa huyu atahitimisha vipi? Huyu atahitimisha vipi Qur'an ikiwa yeye kuisoma ile Qur'an yenyewe hajui? Lakini salaf walikuwa wakihitimisha Qur'an ndani ya siku tatu, ndani ya siku saba, ndani ya siku kumi. Ndio uchache wa salaf, na wanaochuona wakaeleza mtu mvivu kabisa ndio sisi, mwezi mmoja ndio jitu vivu hilo, mwezi mmoja fishar. Sasa kuna hao wavivu, inawezekana wapo au hawapo kabisa, kwa sababu kuna watu hawajui kabisa kuisoma Qur'an, na hilo ni jambo la ajabu. Kama wewe ni Muislamu mpaka leo uko msikitini hujui kusoma Qur'an, ni jambo la ajabu. Ndugu zanguni, hii Ramadhani kuna matendo mengi ambayo yatakiwa tuyatende, ikiwemo tendo la funga lenyewe kuambatana na swala. As-salafu walikuwa wakidumu au wakilazimu misikiti ndani ya Ramadhani zaidi kuliko wanavyolazimu misikiti kabla ya Ramadhani. Muislamu atakiwa adumu msikitini. Msikiti ni sehemu ya mtu au ni sehemu ya kumzuia mtu kujiepusha na mambo mengi mabaya. umeona umenafisika ndani ya Ramadhani, kimbilia msikiti. Na misikiti pia isiwe na ratiba ngumu za kufungua na kufunga misikiti yao, kwana hasa mjini misikiti imekuwa ni tatizo. Wakati mwingine msikiti utafunguliwa saa 6 dakika 40, ukuwa ni tatizo msikiti. Kuna misikiti mingine ukijiegesha we, yani imekuwa msikiti, imekuwa nyumba zenu, mali yenu hii, hakuna mipango ya kisawa sawa. Mtu akitakuja msikitini mapema saa 5 akae, msikiti unakufuli. Ni watu watakao kubadilika. Ramadhani ni mwezi ambao salafu maisha yao yalibadilika kabisa, ni tofauti kabisa na nje ya Ramadhani. Bali wanawachuoni wako wanaona ni makruhu ndani ya Ramadhani watu kukirihisha masomo mengine, wakaacha kuielekea Qur'an au kuwapa watu muda wa kusoma Qur'an. Na ndio maana unaona hata taratibu zetu ndani ya Ramadhani, madarasa yafungwa, durusi yapunguzwa, watu waekewa kidogo muda alau wa kukumbushwa kulingana na hali za watu hivi zilivyo. Ndugu zanguni, katika mambo ambayo mtu atakiwa ajilazimishe nayo na apambane nayo ni kumtukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuomba dua, ni kuomba istighfar katika mwezi wa Ramadhani. Lakini katika mambo kadhalika ambayo mtu atakiwa ajilazimishe ni suala zima la kutoa, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada nnas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhan hina yalqahu jibril. Mtume alikuwa ni mkarimu. Wanasema ahlul ilmi aljud ni kutoa bila ya kuombwa, huwa albadhlu biduni suali, ukatoa pasi na kuomba, ndo aljud. Mtume alikuwa ni ajwadi nnas, hajaomba anatoa, na alikuwa ni mkarimu zaidi mwezi wa Ramadhani pale anapokutana na Jibrili akimsomesha Qur'ani usiku. Ukarimu katika mwezi wa Ramadhani ni jambo la nafasi kubwa. Mtume alikuwa ni ajwadi nnas fi Ramadhani. Lakini kadhalika katika mambo ambayo watu watakiwa kuyaacha katika Ramadhani ni madhambi yote kwa ujumla, lakini kuna jambo la kulitolea tanbihi, madhambi au maasi ya bid'a. Watu wamechukulia rahisi sana bid'a, na sisi tunasema mara kwa mara bid'a ni dhambi kubwa, min kabairi dhunubi ba'da shirk, sababu ndani yake kuna kupingana na Allah, ndani yake kuna kumtia taani bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Nyie mnafahamu Mtume aliswali tarawihi mfano, na aliswali siku tatu mbele ya masahaba zake. Masahaba wakamshuhudilia bwana Mtume alayhi salatu wasalam. Ilipofika siku ya nne, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona msikiti hautoshi tena, Mtume alayhi salatu wasalam akaamua kutoka. Walishuhudilia sala, Aisha ameishuhudia sala ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, Abdurrahman ibn Abza ameishuhudilia au ameisimulia sala na qiyam ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akatueleza Mtume ilikuwa baada ya witri anasema subhana malik alquddus mara tatu, alafu ile ya mwisho anarefusha sauti. Haya ni mafunzo yamekuja, masahaba walishuhudia swala ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Iwapi dhikri wanaoifanya watu wa bid'a baada ya swala ya faradhi, Allahumma innaka afu tuhibbu alafwa fa'fu anna, mwezi wa Ramadhani. Min aina hadhihi, hii ni bid'a, ni maasiya ndani ya Ramadhani, wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alifunga Ramadhani 9, masahabu walimshuhudia, hakuna dhikri maalum ya ndani ya mwezi wa Ramadhani baada ya swala ya faradhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakujua hii, Allahumma innaka afu, hii ni dhikri maalum Mtume aloitaja kwa mtu ambaye ameidiriki Lailatul Qadr, si kwamba ni uradi wa baada ya swala za faradhi. Watu wa bid'a wamedumu na dhikri hii, na ni bid'a na ni maasiya, wanamuasi Allah ndani ya Ramadhani. Lakini kadhalika dhikri baada ya swala ya tarawihi, kila baada ya rak'atayn, waisikia misikiti yao ilipokuwa ina sauti za nyanyuka. Kuna watu wanaambia siseme kelele, wengine hawapendi kelele. Mbona umesema kelele? Sasa kelele kwani sikunyanyua sauti? Sasa kama dhikri maana yake hiyo imethibiti, zile hazithibiti. Tizama maneno ya Ibn al-Hajj katika al-Madkhal, anasema hivi, na ndio nitakumalizia khutba. Wayambaghi lil-imam, yatakikana kwa imamu, an yajtaniba, ajiepushe ma ahdathuhu, yale walioyazusha watu fi dhikri, walioyazusha katika jambo la dhikri, baada kulli taslimataini, baada ya kila salamu mbili, fi salati tarawih, katika sala ya tarawih, wa fi rafi aswatihim, na kule kunyanyua sauti zao, bidhalika kwa hilo wakazinyanyua sauti. Hilo jambo kila imamu atakuwa ajiepushe nalo. Walmashi ala sauti wahid, na wanakwenda kwa sauti moja, kwa maana wanasoma dhikri kwa pamoja. Fa inna dhalika kullahu min albid'a, hayo yote ni katika bid'a. Wa kadhalika yunha, na vile vile hukatazwa, fi qawli almuadhdhin, qawli anayeadhini, baada dhikrihim, baada taslimatayn, baada ya kufanya kwa dhikri, baada ya kila salam mbili, wakitoa salam mbili baada ya tarawih, wana dhikri fulani pale. Alafu yule muadhini anasimama anasema as-salata yarhamukumullah, pia atakiwa katazo huyo nani, huyo muadhini, kwa sababu hiyo ni katika bid'ah. Akatazo muadhini kusema as-salata yarhamukumullah, pia akatazo fa innahu muhdathun aidan, hiyo pia ni bid'ah vile vile. Walhadathu fi dini, na kuzusha katika dini mamnuun, ni jambo limekatazwa. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, na bora ya mwongozo ni mwongozo wa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa khulafaihi ba'dahu, na mwongozo wa makhalifa wake wanne baada yake. Thumma sahabati, kisha mwongozo wa masahaba zake ajma'in radiyallahu ta'ala anhum. Wa lam yudhkar an ahadin, na haijatajwa kutoka kwa yote minas salaf, katika salaf, fa'ala dhalika, alofanya hilo. Kwa baada ya salam mbili kwenye swala ya tarawih kuna uradi na dhikri? Hakuna. Baadaye yule muadhini rak'a mbili zinakuja as-salata yarhamukumullah, haijanukuliwa wala hakuja nukuliwa uradi baada ya swala za faradhi maalumu ndani ya mwezi wa Ramadhani, isipokuwa zile nyuradi za kawaida. Na akasema fayasauna ma wasi'ahum, itufae itutosheleze sisi yale watosheleza wale. Bwana mtume hakufanya hivyo, wetosheka. Sasa wewe ukifanya hivyo, na maana wewe nyie mwajua kuliko mtume, alafu ni mapenzi gani ya kumpenda bwana mtume mwamzulia alayhi salatu wasalam? Na maana imma mtume aliacha kwa sababu anajua halimo, nyinyi mkifanya ina maana nyinyi mmemzidi mtume kwa ilmu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. صلى الله على نبينا محمد.